Merilend shtatining Baltimore shahrida norozilik namoyishlaridan biri o'tdi. Politsiya mashinasida olib ketilayotgan qora tanli o'smirning o'limi 1960-yillardan beri ilk bor katta tartibsizliklarga sabab bo'ldi. O'smirning o'limida ayblanayotgan 6 politsiyachi sudini kutmoqda. O'tgan 1 yilda shaharda qanday o'zgarishlar ro'y berdi? 2015-yil aprelida Baltimorda favqulodda holat e'lon qilingan edi. O'shanda asosan qora tanli yoshlar bir necha kun politsiya bilan olishib, 20 posbon jarohat olgan, 250 dan ziyod odam hibsga olinib, 350 ta firma binosi zarar ko'rgan edi.
This is not protesting. This is not your First Amendment rights.
Bu namoyish emas. So'z erkinligiga zarracha daxli yo'q. Bu jamoaga zarari tekkan jinoiy harakatlar edi. Jamoaning usiz ham muammolari oshib toshib yotibdi, deydi Baltimore politsiya boshqarmasining sobiq boshlig'i Anthony Betts. Dunyo uchun bir daqiqalik sukut. Qora tanlilar ham odam harakati uchun bir daqiqalik sukut. Ammo hammasidan ham bu harakatga sababchi bo'lgan yigitni xotirlashimiz kerak, deydi namoyishchilardan biri to'planganlarga qarata. 25 yashar Freddy Gray avval yanglish hibsga olindi, so'ng politsiya mashinasida jon berdi. Natijada butun mamlakat Baltimordagi ijtimoiy va iqtisodiy muammolarga diqqat qaratdi.
They responded because of the historic poverty.
Xalq bu yerda azaldan hukm surgan qashshoqlikka qarshi, ishsizlikka qarshi, Baltimordagi irqchilikka qarshi bosh ko'tardi, deydi jamoa faollaridan biri Derek Chase.
When I saw the violence around
mahallada zo'ravonliklar boshlangach o'zimni qo'ygani joy topa olmadim. U kunlar haligacha 14 yashar Chelsea Gilmerning esida. Ko'p narsa o'zgarmadi shu kungacha, deydi u.
Young voices, we need to be heard. Politicians, I feel like they don't.
Yoshlarning fikrini inobatsiz qoldirmaslik kerak. Muammolarni hal qilish uchun hamma bir-biriga quloq solishi kerak, deydi u. Yoshlar psixologi Ronald Moten ular bilan isyon kunlarini muhokama qilmoqda. 2015-yilda 365 qotillik ro'y bergan, barchasi o'lgan, deydi talabalardan biri. Bu haqda nima deb o'ylaysan, deb so'raydi undan Moten. Bu to'g'ri emas, deydi student qiz. Shahardagi qora tanli yoshlarning aksariyati kamsitilish hollaridan, ishsizlikdan, maktablarda ta'lim darajasining pastligidan, politsiyaning ularga bo'lgan ishonchsizligidan shikoyat qiladi. Jared Johnson Bay ijobiy o'zgarishlarni xohlaymiz, deydi. Jamiyatda barchaga teng muomalada bo'lishlarini istaymiz, deydi Baltimorelik bu odam.
I actually don't perceive the riots as a negative. I think it was the spark that people needed to not only shape their own lives.
Isyonga salbiy holat sifatida qaramayman. Bu nafaqat odamlar hayotini yo'lga solib olishi uchun, balki jamiyat o'zgarishiga turtki bo'luvchi taraqqiyot mexanizmlarini yo'lga qo'yish uchun ham kerakli bir uchqun bo'ldi, deydi faol Derek Chase. Ayrim baltimorliklarning aytishicha o'zgarishlarning ijobiyligini o'lchash qiyin. Boshqalar esa shahar hayotini yaxshi tomonga o'zgartirishga intilish paydo bo'lganini aytadi. Odil Rozaliyev, Washington.